Finlyandiyada taksi haydovchisi yo'lovchi olganda musiqani yoqishi man etiladi. Tailandda hamma haydovchilar avtomobil haydaganda ko'ylak kiyishlari shart. Fransiyada politsiyani va politsiya mashinalarini suratga olish man etiladi. Yaponiyada yo'lovchiga loy yoki suv sachratilsa, evaziga haydovchi jarima to'lashi kerak bo'ladi. Janubiy Afrika Respublikasida yo'lda hayvonlar chiqib qolsa, mashina haydovchisi to'xtab, hayvonlar o'tib ketganicha kutib turishlari mumkin.